Pasaules preses brīvības dienu atzīmē kopš 1993. Gada, kad to iedibināja Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras organizācija jeb UNESCO. Šajā dienā UNESCO aicina īpaši godināt žurnālistus, kuri ir atdevuši dzīvību pildot savus profesionālos pienākumus. Sagaidot šī gada Pasaules preses brīvības dienu, ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres norādīja, ka vīrusa COVID-19 pandēmijas laikā pasaule piedzīvo arī dezinformācijas pandēmiju, kas sevī ietver dzīvībai bīstamas padomas slimības ārstēšanai un sazvērestības teorijas. Pretindi dezinformācijai esot žurnālisti, kuri sabiedrībai sniedz pārbaudītu un zinātniskos faktos balstītu informāciju. Tāpēc ANO vadītājs aicina valdības aizsargāt žurnālistus, nevis izmantot COVID-19 krīzi, lai ierobežotu preses brīvību. Katru gadu Pasaules preses brīvības dienā UNESCO pasniedz preses brīvības balvu. Šogad to saņems kolumbiešu pētnieciskā žurnāliste Džineta Bedoja Lima. UNESCO ir novērtējusi viņas darbu, daudzu gadu garumā ziņojot par bruņoto konfliktu un miera procesu Kolumbijā un seksuālo vardarbību pret sievietēm.